Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda çağlaryň arasynda ýokary keselçilik derejesi saklanýar. Azatlygyň habarçylary demalyş keselleriniň we gyzamyk ýokunçlygynyň ýaýramagy barada xabar berýärler. Bu aralykda Gararsyz Neşir Türkmenistanyň kronikasy çağlaryň ölümi barada täze maglumatlary xabar berdi. Neşiriň maglumatyna görä Türkmenistanda düme epidemiýasy sebäpli 33 çağı ýogulyp durýar. Olaryň köpüsinde doga bitti ýürek we demalyş keselleri болуптыр кеселлендирин көпүсү 5 ve 7 yaş аралыгындагы чагылар. Түркменстандын хроникасы бу маалыматтарын 15 январдан 20 январ аралыгында вилайет саглыгы коруш бөлүмлөрүнө кечирилген башлыкмандардын жыйынтыктарында ыгылан эдилендигин айтар. Neşir düme epidemiýasynyň indi azalýanlygyny ýöne öň hassahanalarda keselläner üçin ýeterlik ýeriň bolmandygyny belleýär. Etraplardan baran hassalary şäher hassahanalaryna yerleşdirmek gadagan edilipdi we reanimasiýa hemde bejeriş bölümlerinde plastikden diwar edilip dümewli hassalar şol ýere yerleşdirilipdi diýilip maglumatda aýdylýar. Türkmenistan'da demalış keselleri güzden veri devam ediyor. Yanvar ayında azatlığın haberçileri konumçuluklarda çağıların mazarlarının sağının epesli artanlığını haber verdiler. Hususan Dımar'da tiyazı yılın ilkinci iki heptesinde Bayramali Türkmen Galı ve yol öten etraplarında konumçuluklarda birden köp sanlı tiyazı mazar dörep bu yağday hatta konumçulukta işleyenleri kimgen kaldırıptı. Ölenlerin arasında 5 yaşını doldurmadık çağılar köp. Demalış yollarının yokunç keselerinin yayramağı fevral ayında da devam etti. Dümeve maksus alamatları bilen kesel çağılarda has ağır geçer. Havarçılar hastahanaların neyatağılardan doluduğunu haber verdiler. Demalış yollarına değişli hastalıktan başka da yurtta kızamık yayradı. Daşoğuz vilayetinde son heptelerde mektebe katlayan çağıların sahanı esli azaldı. Kızamık bilen keselen çağılar uzak vaxtla becer kalmalı olar. Ve şu sebepten mektebe katnamayarlar. Kevr enatalar lukmançılık kümeği için yüz tutmağı ve derman satın almağı maddi mümkinçilik olman çağılarını halk usulları bilen becermeğe sinanşarlar. Son kaylarda yayran keselçilik derman seriştelerden yetmezçilikini ve yurdun ilatının ulu bölüğü için lukmançılık kümeğinin el yeterli değerliğini yüze çıkardı. Azatlık Radyosu'nun haberçileri maşgalaların derman satın almak ve medisina hizmetlerine tölüme için öz emlaklarını şol sahanda öy koşlarını ve hatta avtologlarını satmalı olayan halatları varada haber verdiler. Sağlığı saklayış yolbaşçıları yurttaki keselçilik yağdayı varada resmi derecede düşündürüş vermediler. Sağlığı saklayış ministerliğinin web sahipasında yokunç keselinin yayranmağına değişli yağdayı varada maglumat yok. Yurtta umumi keselçilik statistikası hem çav edilmeyer. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası neşirinin 7 fevralda çav eden maglumatına göre lukmançılık edaralarının yol başçıları bilen geçirilen sonki yığınakta epidemiyanın derman ve lukmançılık encamlarının yetmezçiliğini yüze çıkaranlığı ve bu yetmezçiliğin köp sanlı dermanı veren Gonşu Özbekistan'ın dostluklu kömü arkalı üstünün yetirilenliği boyun alınıptır. Şeylekem şol yığınaklarda sağlık resmiyeleri hakimiyetlerin tecrübelere esaslanıp her keselhanada hedirki zaman reanimasyon camları bilen encamlaştırılan 1-2 tane otoğu kuramak kararına gelenlik aydılıptır. Demalış yollarına zeper yetiriyen hastalığın epidemiyası son aylarda Merkezi Aziyanın ehli yurtlarında yüze çıktı ve şu sebepten komşu yurtların hükümetleri epidemiye karşı çarelerini güçlendirdi. Özbekistan sebepte demalış yokunçluğunun yayramağının fonunda Türkmenistan ve serketteki varlık nokotlarının birini vaktlayın yapıp deyim. Kırgızstan'da yüzlerce bilim idarası yapıldı. Dümevün ve yeti demalış infeksiyasının yayramağı zararlı ehli mektepler online oku tertibine geçirildi. Tacikistan'da hekimetler koronavirüsün kaydıp gelmeği varadaki aladalarını orta attı.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşşabadın dövlete değişli azık dükkanlarında ilata yenilikli bahadan satılayan unun ve çörüğün bahası duydansız bir neçe esse yokurlundu. Çörüğün 150 götürüm ve unun 250 götürüm kımmatlamağı dövlet dükkanlarının önündeki uzun nobatların ayrılmağına getirdi. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 13. fevralda paytaxtdan maglumat berdi.
Dövlet dükkanında su neçeline 1 kilogramı 1 manattan satılan arzan un 3 manat 50 tenge kımmatlady. Bu un 13 fevralda döwlet dukanlarynyň görkezme tekçesinde goýulyp alyjylara satylyp başlandy.
Dip habarçymyz aýtdy. Käbir döwlet dukanlarynda ýylata 1 manatdan satylan tegelek çöreň bahasy hem gymmatlap, häzir 2 manat 50 tengeden satylýar. Ardan unyň we çöreň gymmatlajakdygy barada ýyl arasynda mışmışlar bardy. Ýöne bu barada dukan işgärleri ýa-da resmiler tarapyndan öňünden bildiriş ýa duýduruş edilmedi diýip Aşgabatly alyjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Soňky 6 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistan Anyň döwlet dukanlarynda ýylata ýeňillikli bahadan satylýan unyň 1 kilogramy 1 manat bahalanýardy. Bu undan her bir raýata her aýda 5 kilogram satylýardy. Şeýlede ýylat 1 manatdan satylan tegelek çörekden hem günde 2 ýa-da 3 sansyny satyn alyp bilýärdi. Habarçymyz unyň we çöreň gymmatlamagy bilen onuň haridarynyň epesli azalandygyny, dukanlaryň öňünde öňkiler ýaly adamlaryň uzyn nowatlarynyň ýokdugyny
Alıcıların köpüsü täze bahadan un ve çörek satın alacak bolsa, indi oylanmalı bolacaklygyny aýdýar. Olar öňler naharyň ýany bilen esasan çöregi köpräk ýiýip naharyň tygsytlany bolsa, mundan beýlek çöregi hem tygsytly iýmeli boljakdyklaryny belleýärler.
Dip habarçymyz aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Söwda we Daşary Ykdysady Aragatnaşyklary ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Ýiti gymmatlama ýylda 1,5 million tonna goly buğday hasylyny alýandygyny öňe sürýän we daşary ýurtlardan import edýän unyň möçürini artdyrýan Türkmenistanda häkimetleriň döwlet dukanlaryny un, çörek we beýleki ýeňillikli haritler bilen yeterlik üpçün edip bilmeyen mahalına qabat geldi. Son kıyırlarda devlet dukanlarına yenillikli azık önümleri göz önünde tutulan vaqtta ve möçörde paylanmayarı. Dukanları iberleyen çäkli möçördeki azık alcıların ählisine yetmeyarı. Dukanların önündeki uzun novatlarda bolsa basavaslıklar vaqtal vaqtal yüze çıkıyarı. Azık üpçünçlüğü ile bağlı bu problemalar sonki aylarda hasta yitileşti. Paytıqta kabarşımız 8 fevralda Türkmen Galla Önümleri Kärhanasının dukanında olan basavaslığın dukanın aynasının dövülmeği ve çörüğün satuğunun bir sağıt çemesi tohtudulmağı ile tamamlanındığını geçen heptenin ahirinde haber verdi. Türkmenistan'da 6 yıldan gorak vaat veri devam edilen ıktisandı kıyınçlıkların giyin yayran işsizliğin ve bağdarlarda haritların gımmatçılığının arasında köp hocalık devlet dukanlarında ilatı hüdürlenen yenillikli azık paylarına karışı olup galyara. Häkimetler azyk üpçünçlügi bilen bagly problemalary açaçan boyun alyp çözmäge çalışmagyň deregine azyk nowatlaryny gözegçiligi güýçlendirýärler. Çörek nowatlary video düşürilýär we ýaşaýjylaryň satyn alan çörekleri sanalýar. Bu aralykda 12 fevralda ýerden döwlet dukanlarynda her gün ýeňillikli bahadan satuwa çykarylýan buhanka çöregi öňki narhyndan satyldy. Ýöne habarçymyz dukan satyjylaryna salgylanyp buhanka çöregi onun bahasının hem gımmatlamağına karışılayandığını aytdı.
Suun her ele üç tane buhankı çöreğini üç manada tatın satıcılar gımmatlamağının yakın günlerde bolcaktığını duydurdular.
Dip habarçımız belledi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlyk Radiosu, efirde habarlar gündeligi mikrofonuny Maksat Ataev. Prezident Serdar Berdimuhammedovun duýdansyz saparynyň ýygyany 2023-nji ýylyň jemleri boýunça eň gowy etrap ýygyn edilip 1 million dollar möçberine pul bayrağı bilen syýlanan Ak buğday etrafını avadanlaştırış işleri yayvanlanıyor. Yatta Sakalatlık Radyosu geçen heptede Prezident Berdimuhammedov'un 31. yanvarda duydansız iş sapar bilen Ak buğday etrafını bolonluğunu haber verdi. Bunun iyiyanı 9. fevralda geçirilen giyinişleyin hükümet meclisine Akhıl Bulayeti'nin Ak buğday etrafı 2023 yılın cemleri boyunca en kovu etraf ıglan edilip 1 milyon Amerikan doları meçberine pul bayrağı bilen sıylağlanı. Alantik Radyosu'nun haberçileri şu günleri etrafın çeğine avadanlaştırış işlerinin yayvanlandırılıyanlığını, şehri çeğrelerin ilat arasını kevr başağaylıkları dörediyanlığını haber veriyerler. Hakimiyetler etraf merkezi bulan yani bu şekerinin hocalıkları aylanıp kevr arastaçılık ve avadanlaştırış tavsırıklarının bercai edilmeğini talap ediyerler. Birincilik bilen hovlu cahillerinin hayatlarının beyikliğinin 1 metr 20 cm'den belent bolmadlığı, beyik hayatların yıkılmağı talap ediliyer. Şelide etraf merkezinin gün orta gün batar sevitlerine yerleşen tazı katej cahillerinin üçöklerinin beyikliği denleştirilmeli ediliyer. Üçökler den belentlikte olmalı. Bu talaplar hakimiyetler tarafından yaşayıcılara duyduruluyer. Belent üçökü bolan cahillerin üçöklerinin yıkılıp gaytadan Öňürülmegi talap edilýär. Galiberti-de jaýlaryň howrularyna kimiýeli baglaryň sökülip, olaryň ornuna saýyly baglaryň oturdulmagy talap edilip başlandy. Häkimetler öz talaplarynyň sebäplerini düşündirmeýärler. Biz bilem zok ýokurdan görkezme şeýle. Biz bir ýumuş oglany berilen buyruklary ýerine ýetirýär diýip ýerli ýaşaýjylar häkimet wekilleriniň aýdan sözlerini getirýärler. Avadanlaşdyryş işleri bilen bagly ähli çykdajylar yerli ýaşaýjylaryň şahsy harajatlarynyň hasabyny maliýeleşdirýär. Täze guruluşyk talaplary yerli ýaşaýjylaryň arasyna başagaýlyklara getirýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 9 fevralda Ak buğday etrafynyň ilatyna iýeren gutlaw hatyny bu etrafyň durmuş ykdysady we medeni taýdan ýurdun has depgini ösýän etraplarynyň biri bolanyny aýtdy. Bu etrapda durnukly ykdysady ösüş gazanylýar, sanly ulgam giýinden ornaşdyrylyp innovasyon tehnologiýaly täze önümçülükler döredilýär, telekeçilik işiniň netijeliligi ýokarlandyrylýar. Ilkinji nöwbetde bolsa, ýylatyň ýaşaýyş durmuş derejesi ýylgyderli ösdürilýär diýip prezidentiň hatyryna aýdylýar. Şeýlede prezident etrapyň çägine ýerleşýän ýyly dyşhanalaryň, maldarçylyk toplumynyň, azyk önümleri kärhanalarynyň hemde sanagat we energetika dehkalarynyň işine ýokar baha berip ýerli ýylaty Qadanan üstünlükleri bilen gutlady. Türkmenistanyň her ýyly etraplaryň we etrap hukukly şäherleriniň arasyna bäsleşik ýygyn edilýär. Ýeňijiler 1 million Amerikan dollary meşberine pul bayraklary bilen syýlanýar. Ahyl welaýatynyň Ak buğday etrapynyň merkezi Gadymy Änew şäheri 2022-nji ýylda Türkiýe medeniýetiniň halkary guramasy, Türk soy tarapynyň 2024-nji ýyl üçin Türkü dünýäsiniň medeni paýtagty ýylan edildi. Resmi habarlarda aýdylmagyna görä bu münasibetde Ak buğday etrafyny öňümizde kaý geçiriljek türli halkary medeni çärelere taýýarlyk görülýär. Şäherde belent haýatlaryň ýykylmagy, kattej jaýlardaky beýik üçökleriň renovasiýa edilmegi hem halkara dawaralara görülýän taýýarlyk çäreleriniň dowam edýän wagtyna amal edilýär. Resmi maglumatlara görä Türk soy guramasynyň ýaňy ýakyn Aşgabatda sapar eden ýokary dereceli wekiliýeti Änew Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty 2024 ýylynyň açylyş dabarasynyň mart aýyna geçirilmeginiň meýilleşdirilýändigini aýtdy. Bu münasibetde şäherde tiýatr festivalynyň, film festivalynyň, Metbugat forumynyň suratkeşleriň we suratçylaryň duşuşygynyň hemde başga-da bir näçe çäreleriň geçirilmegine garaşlýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Prezident Berdimuhammedow 31-nji ýanwarda Ak buğday etrapyna amala aşyran saparynyň dowamyny Öýdünün inlik saparyna çenli etrap merkezinin durkunun täzelenilmegini talap edenligini aýtdy. Habarçylarymyz şonu duýdansyz saparyň edil öňe tüýresini Änew şäherini arastaçylyk we avadanlaşdyryş işleriniň giňden ýaýwanlandyrylanyny, jaýlaryň diwarlarynyň we howly haýatlarynyň ak reňki, derwezeleriň bolsa ýaşyl reňki boýadylanyny habar berdiler. Munda da Türkmenistan 2022-nji ýylyň jemleri boýunça iň gowy etrap Balkan welaýatynyň magtymaly etrapy 2021-nji ýyl üçin bolsa Lewan pulaýatynyň Dänew etrapy iň gowy etrap ýygyn edilipdi. Ýeňiji bolan etraplara her ýyl 1 million Amerikan dollary meşberine pul bayraklary berilýär. Ýerli ýaşaýjylar köplenç öz etraplaryna berilen pul bayraklarynyň haýsy harajatlary harçlanýanlygyny bilmeýänliklerini aýdýarlar. Şeýlede Türkmenistanyň Mary şäheri hem 2015-nji ýylda Türk soy tarapynyň Türk dünýäsiniň medeni paýtagty ýygyn edilipdi. Paýtagt Aşgabatyň günnugur etegine ýerleşýän Änew şäher Akhyl welaýatynyň öňkü dolandyryş merkezi bolup welaýat merkezi 2022 ýylyň 20-nji dekabryny arkada şäherine geçirildi. 2008-nji ýylda etrapdaky şäher statusuna ýa bolan Änew şäheri Akbuğday etrabynyň merkezidir. Änew şäheri hususan Akbuğday muzeýi we uly arheolog toplum bolan Änew galasy bilen tanalýar. Änewiň depelerine geçirilen arheolog gadawat duruş işleri möhüm artefaktlaryň üstüne açdy.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Aşgabatyň elektrik üpçünçülük edarasynyň işgärleri ýaşaýyş jaýlaryna we edara kärhanalara aýlanyp elektrik ölçüji gurallary barlamak boýunça gözegçilik işlerini geçirýärler. Gurallarynyň ulanyş möhleti tamamlanan raýatlar goşmaça tölekleri tölemäge mejbur edilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 10-nji fevralda paýtagtdan maglumat berdi.
Gödökçülük işleri Aşgabat Energo Önümçülük Birleşiginin işgärleri tarapından geçirilýär olar elektrik ölçüji guralların ulanış möhletini şeýlede sowudyjy we suw ýyladyjy ýaly elektrigi aşy köp sarp edýän enjamlaryň simleriniň elektrik ölçüji gurallardan geçýänligini ýa-da geçmeýänligini hem jikmejik barlaýarlar.
Dip aşamatlı bir yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Elektrik edarasının işyerleri elektrik ölçücü kurallarının ulanış möhletü geçen rayetleri yüzlörçü manattan münglörçü manada çenli möçördü koşmaçı tölü tölü mege mecur ediyerleri. Soğuducularının, su yıladıcılarının elektrik geçirici simlerini aylov yollar bilen elektrik ölçücü kuralları biriktirmedik rayetler hem ulu muktarda cerime tölümeli ediliyer deyip yaşayıcı belledi. Ulanış möhletünün tamamlanmağına az vaqt qalan elektrik ölçüji qurallar sökülüp Türkmen döwlet standartlary baş döwlet qulluğunun idarasına iwerilýär we bu ýerde barlygdan geçirilýär. Bu qurallar öý eýesi bilen ilalaşmak esasında bir aylyk möhlet bilen sökülýär we barlygdan geçirilip 15 günden sonra yerine oturdulýar. Öý eýesi bu hyzmat üçin 200 manady nağd töleýär diýip aşgabatly ýaşaýjy bellidi. Elektrik işgärleri ýaşaýjylara beren maglumatında bu çärelerinin sebäbini soňky döwürde sowudyjy we suw ýyladyjy ýaly enjamlarynyň elektrik geçirji simlerini elektrik ölçüji gurallara biriktirmän togry bir kanun sarp edýän raýatlaryň köpelendigi bilen düşündirýärler.
Barlygdan geçirilýän gurallar gaýtadan ýerine oturdylanda da ondan öýdäki enjamlaryň ählisiniň simleri geçýärmi ýa ýokmy barlanar.
Dip yerli yaşayıcı elektrik edarasının bir işgärinin aydın sözlerini titirledi. Adatlığın bu yağdaylar barada yerli hakimiyetlerden şolsandı, Aşgabat Energiya Önümçülük Birleşiginden tesvir almak sinanışıkları onu netice bermedi. Türkmenistan'da 2019 yılın 1. yanvarından başlap, ozol ilata muht berilen toq, gaz ve su yağlı yenillikler tölüklü edildi. Türkmen hükümeti bunun sebebini ilatın hal yağdayının qoğlanmağı ve bağdar iqtisadiyetinin talapları bilen düşündürdü. Yönü yurtta devam ediyen iqtisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında girdilen tölögler köp sanlı eli yuka hoculuğu koşmaça ağram saldı. Habarçılarımız yurtta bu tölögleri töləp bilmeyen, gaz, elektrik ve su hasaplayıcı kuralları tədiləp bilmeyen hocalıkların köptüğü barada yıl yıldan mağlumat beriyerler. Geçen ayın 11-inde habarçılarımız Aşgabatyň Bagtyarlyk etrafının hakimiyetlerinin ilat sarp edilen gazın tölüklerini almak işine polisi işgärlerini çekip başlandığını haber verdiler. Polisi işgärleri Gıpçık ve Herrikkala yaşayış toplumlarındaki yaşayıcıların öylerine yekeme yeke aylanıp tölüğü geçirmedikleri administratif temmi çarelerinin görülecektiğini duydurdular. Şonda Sevit'in gaz idarasının işgärleri bu çarelerin geçirilmeğine yaşayıcıların tölüklerü öz vaktinde geçirmezliğinin sebep bulunduğunu aydıptılar. Yerli yaşayıcılar bolsa yaşayış durmuş şertlerinin gün sayın ağırlaşyandığını, tölevleri geçirmeğe maddi mümkünçülüklerinin yokluğunu belirlebdiler. Enerji terişlerine Bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medyası bu yağdaylar barada açıçan haber verip, ilatın tölev geçirmekteki ve kuralları tədilemekteki kıyınçılıkları hem de bunun mümkün sebepleri barada mesele qozamayarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Pepliyar Adatlık Radyosu. Öyünüzde sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması ile men yoksun anı uruan. Ukrayna Rus dronlarının ve raketalarının yeni bir tolkunu ile yüzveyiz oldu. Rusya'nın harbi güçleri öten akşam Ukrayna yeni de bir pilotsuz uçur hücumunu uğradı. Ukrayna'nın hava güçleri 12. fevrarlı hava koru ulgumlarının 17 pilotsuz uçurun 14'sini şeyle de KK-59 kanatlı raketasını yok edenliğini haber verdi. Şeyle de hava güçleri Rus koşunun uzak aralığa yetkiyen S-300 yer hava raketalar ile hücum edenliğine etti. Yönü onların sani niyetlerinin nişanasında gelip urunluğu ya da urmanlığı vardı hiç zat aitmadı. Ukrayna'nın Demirgazık Günlüğü Or Sevitinin guvernatörü Kharkov Sevitinin hakimi Aleksine Hubov 11. fevrarlı Rusya'nın öz sevitinde iki yurdun araçak sevitlerinin Rusya'nın Ukrayna şirketinin koloyuna yerleşen Belgorod Sevitinden raketi hücumunu edenliğine etti. Deslapkı malumatları göre Sinekubuf bu hücum neticesinde ölen adamın bulmanlığını, yönü yaşılmayan cayların kevirini ziyan yetenliğine etti. Dnipropetrovsk sevtinin hakimi Serhiy Lisak, Rusya'nın 11. fevral günü giyişlik sevtin Pavlohrad şehrine pilotsuz uçurlarla hücum edenliğine etti. Pida olan bulmadı. Yönü şehrin kar bölükleri elektrik üpçünçülüğünden kesildi deyip hakim etti. Rus koşunun sonku durun hücumu Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski'nin basım 3. yılına giyecek uruşun arasında öz uruş kabinetinin ağdalarını tədilemeğini devam ettiriyen vaktinle uğrallı. Tədi vazife bellenen beylik resmilerin arasında Kiyif 11. fevrarlı korunmak ministerinin 1. ornasar vazifesinden boşadılan Aleksandr Pavlyov'un Ukrayna'nın kuryer uyuşlarının tədi serkirdesi bolcaktuğunu haber verdi. Bu vazifen odal 8. fevrarlı General Valeri Zaluzni'nin yerine Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının baş serkirdesi vazifesine verilenen Polkovnik General Aleksandr Sirski eyle yerdi. Washington'la 11. fevrarlı geçirilen seyrek Heptayev Meclisi'nde Senat Ukrayna, İsrail ve Beylik yurtlara verilecek 95 milyar dolardan uğrak kömük uçasını yerinden kozgamak için 67 sesin kollamağını, 27 sesin karşı durmağını ses verdi. Savaş meydanına kıyınçılıkların arasında bu uçu Ukrayna iyi verilecek Abbasada öndürülen korunç enzamlarını, sultanlı ok değerleri ve hava korunç ulgamlarını satın almak için niyetlenen 60 milyar doları, Kiev'deki hükümet için zarur olan 8 milyar doları ve beyleki kömökleri ölçün alıyor. Hakimiyetler bu kömök bütçesinin Rusya'nın sözünden özünü orayan yurda katı zarurduğuna ederler. Yönü Senat bu bütçeyi kabul eden halatında hem onun vekiller önüne tespitlenecek geleceği düğünden nevelli olmağına kalıyor.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgama ne Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamı tədeleniyer. Şul sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tədelap durmağı unutma.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.